Tervetuloa taas takaisin Raha-asiaa-podiin. Tänään jatketaan Satu Rämön kanssa kirjojen kirjoittamisesta. Muistathan hei käydä kuuntelemassa myös sen ensimmäisen osan. No, puhutaan vähän esilukemisesta. Et sä oot kertonutkin, että sä annat esilukuun. Kuinka monelle ihmiselle sen käsiksen ja miten sä päätät, kenelle sä sen annat?
No, se on se mun kustannustoimittaja Hanna Pudas sieltä VSOlta, joka on niinku se mun luottoihminen. Ja hänen kanssa me niinku aina käydään niitä mun versioita läpi. Ja siinä kohtaa kukaan muu ei lue sitä. Tai ainakaan niinku, mä en anna sitä kellekään muulle. Koska jos on liian monta kokkia sopassa, niin ei hyvä. Siinä kohtaa, kun se vielä hakee jotain muotoaan tai jotain juttua, niin silloin on hyvä, että siinä on vaan niinku ne kaksi, jotka tietää, mitä ne tekee. Eli minä ja Hanna. Mutta sitten kun se kirja on niinku valmis, siis se käsikirjoitus on niinku hyvin pitkälle valmis, että se alkaa mennä jo taittoon ja siinä on enää vaan semmoista oikolukujuttua, niin sitten usein VSO:n sisällä joku lukee sen, joku sieltä niistä ihmisistä, jotka tunnen niinku hyvin, ja kertoo sitten mielipiteen, tai on silleen, että tässä on kyllä niinku vitsi, tämä oli niinku tosi kova, mutta voisikohan, mulle jäi tämmöinen ajatus tästä. Ja sitten me voidaan vähän sitten vielä keskustella, mutta siinä kohtaa ei tehdä enää mitään niinku isoja muutoksia. Mutta mä en niinku itse anna sitä mun versio kenellekään luettavaksi kustantamon ulkopuolella. En siis hyville ystäville, niin en niinku yhtään kenellekään. Et okay. Se ei, tavallaan, niinku, se ei niinku tavallaan kuulu niille, ne saa lukea se sitten, kun se on valmis. Koska ne ei myöskään, ja sitten tietysti mulla on ystävissä myös kirjailijoita, mutta kun mä tiedän, että niillä on kaikilla niin omat käsikset ja omat jutut kesken, niin mä en edes niin kuin pyytäisi, että voisitko sä lukea tämän ja sanoa, mitä mieltä sä oot. Että mä oon yhdeltä hyvältä ystävältäni pyysin kommenttia tämän Rosa ja Björkin ensimmäiseen lukuun, että voisitko sä, että tämä on neljä liuskaa pitkä nyt tälleen niin kuin A4:na ykkösen rivivälillä, että ehtisitkö sä lukea tämän? Ja minkälainen fiilis sulle tässä tulee? Ihan vaan tämä eka luku, tämä avausluku. Ja sitten se mun ystävä luki sen, antoi muutaman tosi hyvän kommentin, ja mä olin silleen, että jes, että niinku tosi hyvä, että kiitos. Ja sitten mä vähän niinku, mitä hänen kommenttejaan sitten käytin siinä pieniin muutoksiin. Mutta tavallaan se, että mä en vaan niinku halua antaa sitä muille, ja sitten on vähän se, että ne, ketä pystyisi antaa siihen jotain inputtia siihen tekstiin, siihen käsikirjoitukseen, niin on yleensä sellaisia, joilla on omatkin kirjoitukset niin kuin kesken. Niin tavallaan mä oon niin pitänyt sen itselläni, ja sitten, koska se mun kustannustoimittaja on niin huippu, niin jotenkin musta tuntuu, että se oikeasti riittää, että siinä ei tarvita niin kuin muita. Ja sitten kun ihmisillä on aina eri mielipiteitä, niin mä oon niin kuin kuullut tavallaan ihan niin kuin hyviltä ystäviltä, ja sitten myös tuntemattomilta, vaikka Instagramin kautta tulee todella paljon palautetta niistä hahmoista, tapahtumista, motiiveista, niin tavallaan, että jos mä kuuntelisin niistä jokaista, niin mullahan menisi pää ihan sekaisin ja sitten kirjasta tulisi niinku tosi sekava. Että tavallaan on niinku rajattu määrä palautetta, mitä mun mielestä kannattaa pyytää. Että jossain kohtaa se liika on niinku huono. Ja sitten siinä kohtaa, kun se käsis oli aivan valmis, käsittääkseni se oli jo niinku taitettukin, eli se oli semmoinen niinku kirjamainen, niin Hiltyrin ekan osan, eli sen Hiltyr-kirjan, niin Max Eek luki sen. Ja kertoi sitten mielipiteensä. Tavallaan kun mietittiin, että Maxilta olisi mahtava saada sellainen niin kuin virke siitä kirjasta, että haluaisiko se sanoa tästä kirjasta jotain, joka voitaisiin sitten painaa sen kirjan kanteen tai sinne takakanteen.
Ah, okay.
Ja se on siis nimeltään, mikä silloin oli joku markkinointitermi kirja-alalla, en enää muista mikä se oli, mutta siis sellainen niin kuin mainosvirke, järisyttävä uutuus tai mitä kaikkea. Niin kuin sä voit ainakin noista kansainvälisistä kirjoista, niin niissä on todella paljon sellaisia niin kuin nostoja. Kollegakirjailijat antanut palautteensa, koska siinä kohtaa ei vielä ole kritiikkejä, joita voisi nostaa siihen kansiin. Ja joissain kirjoissa tämmöisiä käytetään. Mä oon itsekin antanut yhdestä islantilaisesta suomeksi käännetystä dekkarista, että multa kysyttiin, että voisitko lukea tämän kirjan ennen kuin tämä ilmestyy, että olisi nasta kuulla, että jos sun nousee tästä joku sanottava, sitten se voisi laittaa siihen kanteen. Mutta totta kai, sehän on siis iso palvelus kirjailijalle, että niin tehdään. Ja se on niinku suuri kunnia mun mielestä, ainakin oli mulle, että muut kysyttiin. Että sillä on niinku väliä, mitä mä sanon, mitä mieltä mä oon. No, tämä nyt tuli lähden Hiltyrin suosion jälkeen tämä kysely, että ennen sitä ketään ei tietenkään, en ollut sillä tavalla niinku niin, nimeni ei yhdistynyt ehkä dekkarikirjoihin muuta kuin niiden suurlukijana. Ja mä olin siis äärettömän ole onnellinen ja otettu, että Maxilla oli aikaa lukea se kirja ja sanoa sitä mielipiteensä. Että siis on kyllä niin kuin häntä kiitän nyt vielä tämän podcastinkin kautta, että on ihan mahtavaa, että hänellä oli aikaa siihen. Koska, mutta tavallaan siinä ei ollut kyse siitä, että se esilukija antaisi, niin, että hän ei anna niin kuin kommentteja siihen käsiksi ja vähän kertoo mielipiteensä. Että tavallaan se niin kuin tapahtui sen jälkeen, kun se oli täysin valmis. Että tavallaan sellaiseen lukuun on antanut Hildurin kyllä, joo, mutta sitten sen niin kuin käsiksen kommentointiin, niin mä yritän pitää sen niin kuin tosi pienenä sen porukan, joka tietää. Ihan siksi, että se ei myöskään häiritse sitä omaa kirjoittamista, että se epävarmuus siihen, että olikohan tähän oikea päätös, ettei se pääse niin kuin syntymään.
Tähän välikommenttina, että se oli kyllä hauska, olisi hyvä pistää kirjan kanteen se, että Satu Rämö iski ilmat pihalle.
Joo, joo, niin oli. Se olisi, saattaa olla, että se Hesarin arviosta, Hildurin arviosta oli joku pieni nosto muistaakseni Rosa ja Björkin kannessa. Sitten saattaa olla, että siihen Jaakobin, joka ilmestyy marraskuussa, niin kyllä siihenkin varmaan sit nostetaan edellisen kirjan arvioita. Kyllä sehän se menee niin, että sit niitä niin kuin käytetään, se on myös vähän niin kuin ihmisille tietoa, että no minkä tyyppinen tämä on, onko siitä ollut kritiikkejä, mitä ne kritiikit sanoo. Ja kyllä melkein aina, jos kritiikki kirjoitetaan, niin jos siinä on yksikin positiivinen sana, niin kyllähän se nostetaan sinne kirjojen kansiin ja markkinointimateriaaleihin, että et olen huomannut, että näin yleensä toimitaan.
Kyllä mä ymmärrän on tosi hyvin, että sä haluat tavallaan pitää sen itsellä, niin kun mäkin kuuntelin, mitä kaikkea kysymyksiä sä oot saanut tähän tai epäloogisuuksia tähän. Ja miten sä oot mieltä, mitä sä ajattelet niistä, että sultakin oltiin kysytty monta kertaa, että esimerkiksi miksi se Hildur syö niin paljon?
No sit mä vaan niin kuin kerron, kyllä mä siis kaikkiin viesteihin aina yritän vastata, jos vaan niin kuin ne ei vahingossa jää tuonne. Instagramin inboxi on välillä sellainen, että jos siellä joku viesti jää vastaamatta, sitten se niin kuin hautautuu ja se unohtuu.
Koskaan,
se on tosi harmillista. Kun se on, olisi ihanaa, että siellä olisi sellainen hakutoiminto, että avaamattomat viestit.
Joo, niinpä.
Koska se helpottaisi niin paljon sitä, että nyt sinne välillä jää epähuomios vastaamatta, mutta pyrin vastaan kaikkiin. Ja sitten mä aina vastaan niin kuin se, että miten mä näen sen. Mä oon silleen, että muista Hildur syö ihan normaalin määrä tavallista ruokaa, että sehän urheilee ihan hullun paljon. Että pakkohan sanoa syödä, että se jaksaa niin kuin tuota liikuntamäärää. Ja että se tykkää ruoasta, niin se nyt vaan niin kuin on tavallaan silleen, että ei sillä mikään ongelma ole, että se on ihan normaalia syömistä. Mutta joillekin se ehkä ei ole, ja sitten he saattaa ihmetellä, niin, mutta aika paljon kyllä yhden päivän aikana. Niin sitten voi olla silleen, että no, että ihmiset kokee nämä niin kuin eri tavalla. Tämä oli niin kuin se mun näkemys. Ja kyllä mä sitä aina kerron. Tai jos siellä on joku sellainen, että no miksi tästä ihmisestä ei sanottu sitä asiaa siinä, tai siis miten nämä liittykään toisiinsa nämä tyypit, niin sitten mä niin kuin avaan ja kerron, että no siinä tarinassa ne liittyy niin kuin tälläin. Että se, ehkä sulla on jäänyt huomaamatta sieltä luvusta joku asia, jossa se niinku tuli silleen ohimennen mainituksi. Mutta siellä se niinku on. Tai että kaikkia asioita ei sanota ääneen kirjassa. Että jo kaikki asiat, mitä siinä tarinan maailmassa tapahtuu, niin ne ei voi olla niinku tekstinä siinä mukana. Että jotkut asiat jää niinku lukijan itse pääteltäviksi.
Ja nykyään varsinkin, kun sanoit, että nyt on paljon tullut kommentteja Instagramissa, että sä pyrit vastaan, niin siihen varmaan menee tosi paljon aikaa tämmöisiä, että mieti, kun ei ollut some, että kuinka helppoa kirjailijan elämä oli silloin, kun vain tietyissä tilaisuuksissa kysyttiin.
Niin, siis, ja siis, joo, mä tavallaan itse nautin sit tosi paljon, että on se some siellä, että ihmiset pääsee kysyä kirjailijalta tai keltä tahansa muulta ihmiseltä. Ja jos ihmiset myös Instassa on erilaisia, onhan siellä paljon muitakin kirjailijoita, mutta mä oon saanut paljon sellaisia viestejä, että sä oot eka kirjailija, joka vastaa mulle näihin viesteihin. Sitten mä oon sillain, what? Oikeastikko? Mutta ehkä se johtuu siitä, että se mun työ on niin paljon ollut tuolla somessa ja edelleenkin osittain on. Että mulle se on aivan autopilotilla. Mä avaan ne viestit, mä vastaan niihin tunti, joskus menee päivässä, joskus enemmän, joskus menee vaan 5 minuuttia. Mutta kyllä se tavallaan vaan on mulle osa sitä työtä. Ja sitten se, että kyllä mä käyn mielelläni kaikissa kirjatilaisuuksissakin, nyt etenkin kun asun täällä Suomessa, niin pystyy tekemään kirjavierailuja ja kirjastovisittejä ja sen sellaista. Mutta sitten kun asun siellä Islannissa, niin ei mulla ole mitään muuta kanavaa ylläpitää sitä lukija- ja kirjailijasuhdetta kuin se some. Niin tavallaan musta se on ihanaa, että sitä voi niinku hyödyntää. Mutta tiedän, että monet ei sitä niinku halua tehdä tai ei jaksa tai ei ehkä niinku ylipäätään ole sellaista somekanavaa, josta sen saa, ihmisen saa kiinni, niin sekin on tavallaan musta ok. Että on niin, ihmiset tekee tämän tosi eri tavalla, ja mulle se some jotenkin vaan tulee niin luonnostaan, kun mä oon ollut siellä siitä asti, kun Instagramin pystyy lataa Suomessa kännykkään ja Islannissa samaan aikaan, niin tavallaan siitä asti 2000, milloin se edes tuli? 10, 11, joka 12. Mulla on ollut sehän alusta asti, niin mä en tavallaan, se on vaan jotenkin niin, se on vähän samanlainen osa mun arkea kuin se, että mä syön aamiaisen ja pesen kädet, kun tulen vessasta. Sitten mulla on se Instagram, että se vaan niin kuin on siinä arjessa jotenkin mukana, että vaikea sitä varmasti nyt olisi alkaa ottaa haltuun täysillä tämän kirjoittamistyön ohessa, jos mä en ole sitä tehnyt aikaisemmin.
Ja varmaan siitä on tosi paljon hyvääkin, että ennen somea ei ole kirjailijat koskaan saanut näin paljon suoraa palautetta, että on joutunut
ei niin
tavallaan myyntien kautta arvailemaan, että mitähän ihmiset tykkää
Jep.
siitä.
Kyllä, juuri näin. Ja se, että jos joku laittaa kirjeen kustantajalle ja sitten se edelleen lähetetään minulle tai sähköpostia, niin tavallaan se sellaisten viestien määrä on ollut kuitenkin paljon pienempi, kun somen kautta sä saat sen niin kuin 10 sekunnissa sen sun ajatuksen perille, niin, onhan se lisännyt sitä viestinnän määrää aika paljon.
Miten jos puhutaan sun ihan tavallisesta työpäivästä, kun sä kirjoitat tätä kirjaa? Mä tiedän, että sä teet paljon muutakin, mutta nyt tänä kirja-aikana, niin miltä se näyttää?
No mä tuun yleensä työhuoneelle siinä 10 aikaa aamulla suunnilleen, kun lapset on lähtenyt kouluun. Ja mä yritän nyt talviaikaan täällä Läkäslon polossa niin hiihtää tänne työhuoneelle. Sitten mä koitan niin kun teen kaikkea sähköpostia ja sellaista nöyhtään sen ekan osan siitä päivästä ja käyn lounaalla. Ja sitten mä rupean kirjoittamaan. Et mä kirjoitan niin kun iltapäivän tunnit. Et sanoisin, että silleen niin kun 1-6 on mun paras työskentelyaika. Ja sitten silloin mä kirjoitan tai teen niitä haastatteluja, jotka liittyy siihen teokseen. Ja nyt mulla on semmoinen vauhti, että mulla on tavallaan pakko saada 5 liuskaa joka päivä tekstiä valmiiksi, että se mun aikataulu pitää. Mutta tämä vaihtelee. Joskus se on ollut vain 2 liuskaa päivässä. Ja, tai sitten mä oon jakanut sen silleen, että maanantai, tiistai, 5 liuskaa per päivä ja sitten loppuviikon teen muita hommia. Mutta tavallaan että tällä hetkellä se tahti on nyt sellainen, että sitä pitää vähän niin kuin nopeammin, että niin kuin joka päivä pitää löytyä se vähintään 2-3 tuntia kirjoitusaikaa, niin sitten siinä pystyy syntyä se 5 liuskaa suunnilleen, jos sen on miettinyt tarkkaan etukäteen.
Kertooko Excel sulle, että mitä tänään kirjoitetaan?
Joo, kertoo. Mitäs mulla on täällä tänään? Otas mä vilkasen tätä mun Exceliä. Ja mulla on täällä tänään tällainen tehtävä, että tämä päähenkilö Hildur menee käymään yhden keskeisen henkilön luona ja siellä selviää asia X. Niin tavallaan se on se, miten tänään pitää saada kirjoitettua niin kuin paperille, mutta mä en voi tarkemmin kertoa, että mihin se menee ja kenen luokse, mutta siis, että tavallaan mulla on tossa sellainen kohtaus, se menee paikkaan, se siellä tapahtuu ne asiat. Mä oon miettinyt sen läpi, mistä ne puhuu ja miten ne puhuu, ja nyt se pitää niin kuin saada sitten paperille.
Milloin sä mietit sen läpi? Ihan sivukysymys.
Siinä kohtaa, kun mä oon tehnyt ton päiväkohtaisen kirjoitussuunnitelman, niin suunnilleen siinä, kun mä tiedän, että nyt tässä tapahtuu nämä asiat, niin eilen, kun mä lopetin kirjoittamisen, mä katsoin, mitä mä kirjoitan huomenna, niin sitten mä oon miettinyt sitä eilisen illan ja tämän aamun. Joskus mä näen sitä ehkä vähän untakin siitä asiasta, mikä tapahtuu tänään, jos mä oon aktiivisesti miettinyt sitä illallainen nukahtamista, niin joskus se tulee sitten uniinkin. Ei niistä yleensä hyötyä ole, kun mä nyt unia ikinä aamuisin muista, mutta se niin kuin ilta ja sitten se aamu ennen sitä kirjoitusta, niin silloin mä niin kuin mietin sen läpi, että mistä ne puhuu sulle ja suunnilleen. Niin sitten mä rupean kirjoittamaan, että toki se siinä kirjoittaisi vielä vähän muuttuu, mutta että mulla on niin kuin jotain, mihin mä tartun, mistä mä pääsen aloittamaan, että se, mistä se luku lähtee liikkeelle. Sen mä niin kuin mietin etukäteen, että mä en suostu avaa sitä tekstitiedostoa ennen kuin mä tiedän, että mikä se mun eka virke on, että ei tule semmoinen paniikki, että ei tästä tule mitään.
Mikä johtaa mun seuraavaan kysymykseen, writer's block. Mikä se on ensinnäkin suomeksi?
No onko se niinku sellainen valkoisen paperin kammo tai joku sellainen, mä luulen. Mä en ole ihan varma, mutta kun mulla ei ole sitä, niin mä en osaa vastata siihen
okay.
sen paremmin. Että mulla ainoa sellainen niinku stressin aihe, joka mulla on se, että mulla ei ole tarpeeksi aikaa kirjoittaa. Et sit kun mulla on se aika, 3 tuntia, ja mulla on se suunnitelma, ja mä tiedän, mitä mä aloin tehdä, niin sitten mä vaan niinku teen. Ei sitten tekstistä tule tietenkään hyvää. Sitä mä en niinku mieti yhtään, että onko tämä nyt tarpeeksi hyvä. Mä vaan haluan, että siinä on jotain tekstiä, koska mä tiedän, että sitten mä muokkaan sitä seuraavalla kierroksella, siitä tulee tosi paljon parempi. Että mä saan sen niinku perustan iskettyä siihen paperille, niin se on niinku, ei tule sellaista, siis koska, niin, tämä ehkä kuulostaa tosi elitistiseltä, mutta minä en kärsi tästä valkoisen paperin kammosta, koska Mä vaan niin kuin tiedän, ja mä en päästä itseäni kirjoittamaan. Mä en päästä sitä tapahtumaan, koska mulla pitää olla se aika ja mun pitää olla se mielessä, mitä mä kirjoitan. Että jollei mulla on niitä mielessä, niin sit mä en ala kirjoittaa. Silloin se on niin kuin aikastressi tai joku sellainen niin kuin muu ahdistus. Ja sit sitä hoidetaan eri tavalla ja sitten vasta alan kirjoittaa, kun tiedän, että mitä alan tehdä. Et mä en vaan niin kuin suostu, niin kuin aikaisemminkin sanoin, että mä en suostu avaa sitä tekstin käsittelyohjelmaa, jos mä en tiedä, mistä mä rupean kirjoittamaan. Niin tavallaan silloin ei tule sitä blokkia sellaista, mitä nyt tehdään. Et kun se on vaan sille, että nyt niin kuin tehdään vaan. Et se on mietitty jo. Et siksi mulla on nämä Excelit ja ajatukseni iltaisin ja yömyöhään, että sitä ei tule sitä paniikkia siitä, että tästä ei tulekaan nyt mitään. Et mitä mä nyt sanon?
Okei, sulla ei ole pelkotiloja, ei kammotiloja, mutta onko sulla semmoisia, nyt ei kyllä huvita yhtään tiloja, että sä rupeat, että sun pitää kirjoittaa ja tiedät, mitä sun pitää kirjoittaa, mutta sit sä oot silleen, että mitäköhän Instagramissa tänään on, tai että menenpä tästä hakemaan vielä jotain ruokaa ja napostelen, tai luenpas uutisia,
ei.
Siivon uunia.
Ei koskaan, mä inhoan siivoamissa. Siis se menee tavallaan niin, että kun se on niin pyhää se 3 tuntia, nyt on aikaa kirjoittaa. Niin jos mä siihen rupean säätää jotain muuta tekemistä, niin mulle tulee siitä paha olo, että mä rikon tavallaan niin kuin itseäni vastaan, koska mä oon nyt päättänyt, että nyt mä kirjoitan ja sittenhän se. Jos mulle tulee joku yllättävä puhelu, tai mä niin kuin tajun, että mä oon unohtanut jonkun asian, joka onkin nyt pakko hoitaa, ja se pakko siirtää se kirjoittaminen huomiselle, niin siitä mulle tulee tosi paha mieli, mä tuun pahan tuuliseksi, mua alkaa niin kuin vituttaa suomeksi sanottuna se tilanne. Ja sitten mä oon vaan sillä, että tämä oli nyt mun moka, että mä unohdin, että mä olin luvannut tehdä tämän asian, joka on niinku pakko nyt hoitaa. Niin siitä tulee sellainen niinku inhottava olo ja ärsytys ja semmoinen, niinku niinku, että mikä avuksi, irtokarkkia, jotain lenkille, ihan niinku mitä vaan kaljalle nyt. Että se helpottaa se tilanne, että sen ylipääsee. Mutta että se, että sitten kun on se, niin, että se on ehkä se, että eniten stressaa se, että jos ei ole aikaa siihen kirjoittamiseen. Sitten kun se aika on, niin sitten niinku tekee kaikkensa, että nyt mä kirjoitan, että ihanaa, nyt mulla on se tilaisuus tässä ja mä otan musiikin soimaan ja sitten mä rupean tekemään. Et jotenkin se aikaa on niin vähän. Ja musta tuntuu, kun se aika on niinku ainoa asia, mitä me ei saada lisää, niin sitten tavallaan kun sulla on se aika siihen tiettyyn tehtävään pyhitettynä, niin sitten vaan niinku tehdään. Että sitten ei se olisi kauheaa, jos sitä alkaisi niin kuin vatuloida, että no en mä nyt tiedä, tuleeko tästä mitään. Et kun se aika on kuitenkin semmoinen resurssi, että voit, niin kuin kaikkea saa lisää, mutta sitä ei saa lisää. Tavallaan sen kunnioittaminen on mulle jotenkin niin sellaista pyhää siinä kohtaa, että sen haluaa tehdä mahdollisimman hyvin, käyttää sen ajan, jonka on sille ottanut.
Toihan kuulostaa siltä, että sulla on motivaatio tosi korkealla, vaikka sä oot niin kuin nopeasti puskenut nämä 2 kirjaa läpi, ja kolmannessa kirjassa ei vieläkin motivaatio on superkorkealla.
Joo, on. Ja sit se varmaan, johtuu varmaan aika paljon siitä, että mä niin rakastan niitä hahmoja. Mä haluan niin kuin viettää niitä aikaa, ja mä haluan, että niille kävisi mahdollisimman jotenkin hyvin, mutta eihän elämässä koskaan käy vaan hyvin, että mitä niille niin kuin käy. Ja sitten musta teki aivan ihanaa niin kuin kertoa niiden juttuja. Ja okei, sitten rikokset tulee siinä tietysti myös, mutta niin kuin ne hahmojen tarinat on mulle sellainen jotenkin tärkein juttu.
No jos puhutaan sitten rahasta, raha-asiaa podcasti kun on kyseessä, niin miten nämä palkkiot eroavat esimerkiksi tietokirjan ja fiktion? Sanoisit sä, että toinen on kannattavampaa kuin toinen, vaikka kaikki tietysti riippuu myynnistä, mutta onko sulla semmoisia, että ei kannata kirjoittaa tietyistä aiheista, koska se ei palkkio vaan ole siihen työhön nähden kannattava tai tämmöisiä?
Tavallaan kun kirjoissa se on aina sidottu se raha siihen myyntimäärään, että ei ole mitään, no siis jotkut kirjailijat saa ehkä kertakorvauksen, että ne tekee vaikka joku elämäkerran ja on sovittu, että saat tästä tämän summan rahaa, kun teet tämän ja sitten se on siinä, myynneistä ei tule mitään. Mulla ei ole koskaan ollut itsellä semmoisia sopimuksia, vaan se on aina sidottu, että myynnin mukaan saa niin kuin tuloja. Niin tavallaan se on ihan sama, että onko se fiktio vai faktaa, että ne on hirveän samansuuruisia ne niin kuin lähtöprosentit noin lähtökohtaisesti. Ja kyllähän mulla on ollut itsellä semmoinen ajatus, kun mä aloin kirjoittaa Hiltyr-sarjaa, että mä teen, kun siitä tulee 3. Sen tarinan ehdoilla siitä tulee nyt ainakin 3 kirjaa. Sitten siinä tavallaan niin kuin sivutuotteena se, että sitten mä niin kuin näen, että kannattaako se. yhden kirjan perusteella ei voi oikein tehdä mitään johtopäätöksiä, että tuleeko siitä suosittu. Voi olla, että kukaan ei kiinnostu siitä. Mutta sitten kaikki kiinnostuukin sit seuraavasta osasta. Ja sitten se ensimmäinenkin osa saattaa alkaa kiinnostaa. Ja tavallaan kun se on niin myös tuurista välillä kiinni, että mitä se menekin niin kun lähtee, mitä se myynti lähtee rullaamaan ja suosio ja kaikkea, niin mä ajattelin, että ihan hyvä, että tämä mun tarina on tämmöinen, että siitä tulee nyt ainakin se kolme teosta. Ja kun tämä on sarjamainen, koska tämä on dekkari, hyvin tyypillistä rikoskirjallisuudelle, että tehdään sarjaa, niin sitten myös niin kun näen sen, että kannattaako se. Jos se ei jos kukaan ei ostaisi niitä, että ne ei myisi niin kuin joku 500 kappaletta per kirja. Ja niin en mä tietenkään jatkaisi sitä sitten enää kolmannen jälkeen. Sitten se olisi niin kuin siinä, että on se tosi kivaa, mutta ei se niin kivaa ole, että mä vaikka en nukkuisi ollenkaan. Että tavallaan mun pitää saada sitten se tietty ansio, että mä voin jatkaa sitä kirjoittamista. Että jos jostain työstä näkee, että tästä ei tule yhtään rahaa, niin sitten se on harrastus. Ja se pitää laittaa niin kuin eri ajankäyttölaariin tavallaan, että sitten ne työpäivistä sitten voi tehdä sellaista, josta saa rahaa, jolla voi maksaa laskut ja elättää perheen ja kaiken tämän. Et totta kai se siis niin kuin laskelmoivaa sisältöä on mun mielestä tosi vaikea tehdä. Jos se olisi mahdollista, että tietäisi, että tämä niin kuin myy, niin totta kai mä olisin nyt tehnyt aina sellaista sisältöä, mutta kun sitä ei voi aina ihan niin kuin etukäteen millään tietää, niin, se on sellaista yrittämistä ja sitten näkee, että toimiiko se. Ja kirjoissa, kun se sykli on niin hirveän hidas, että kun se ei ole silleen, että tänään kirjoitan ja sitä alkaa tulla rahaa tilille, vaan että kun ne palkkiot maksetaan aina ne kuluvan niin kuin menneen vuoden myynneistä ja sitten odotellaan ja nähdään, että mitä se nyt sitten menee. Että siinä tavallaan rinnalla pitää tehdä muitakin töitä ainakin niin kauan, että voi olla varma siitä, että no kyllä tämä nyt muutama vuoden kantaa, että nyt voi niin kuin elää tällä tulevat vuodet ja ja näin. Mutta mä en vieläkään ole varma, että nythän Hildur on myynyt yli 100 000 kappaletta, mikä on ihan järjetön niin kuin määrä Suomessa. Ja Rosa ja Björk myi ekan 5 päivän aikana 20 000 kappaletta, mikä on sekin ihan siis sairas määrä. Mä olin vaan silleen, että no terve, että mitä täällä tapahtuu. Noin luvut näyttää nyt tosi hyviltä. Mutta mä oon tosi varovainen. Mä en ollenkaan ajattele nyt, että no niin, minusta tulee nyt sitten täysipäiväinen kirjailija, jätän kaikki muut hommat, että ei. Koska sitä ei silti vielä ihan varmaksi tiedä, että miten se, Suomessa se voi mennä hyvin, mutta entäs ne ulkomaan käännökset? Lähteekö ne myymään? Ostetaanko niitä? Vai oliko tämä nyt tässä, että on parin 3 vuoden elannot tulee näistä kirjoista ja sitten jotain muuta? Että kun ei vieläkään tiedä ihan varmaksi, niin mä oon vieläkin silleen vähän kahden vaiheella, että no, olisi kiva, jos tätä kirjoittamista voisi tehdä enemmän työnään. Mutta onko se mahdollista, niin tavallaan sitä mä en vieläkään osaa sanoa ihan varmaksi.
Mä muistelisin, että sä oot joskus sanonut Instagramissa, että ainakaan tietokirjoja sä et lähde kirjoittaa ennen kuin sulla olikohan jo kustannussopimus valmiina, että sä tiedät,
joo, en
että
lähde.
Sitä.
Koska tavallaan tiedän siinä sen, että jollei mulla ole sille mitään deadlinea, mä pystyn naulaamaan sitä mihinkään tiettyyn hetkeen sitä kirjoittamista, niin sitten se tosi helposti jää. Sitten tulee sellainen ikuisuusprojekti, joka vaan niinku velloo ja vie tilaa mielestä, mutta sitten sille ei koskaan niinku tapahdu mitään. Koska jos ei mulla ole siihen sitä, että nyt tämä tehdään ja sitten tulee tämmöinen, se tulee täällä ulos, niin nyt mä niinku kirjoitan ja sitten keskityn siihen. Ja sitten se niinku jäisi. Et en niin kuin tekisi, että se mun työskentelytapa on sellainen, että se ei oikein niin kuin toimi siinä. Siis tiedän, että se alkaisi vaan niin kuin harmittaa mua, että mulla on nyt tämmöinen keskeinen projekti tässä ja katsotaan nyt tuleeko tästä koskaan mitään. Sitten siitä tulisi vaan semmoinen olo, että tämä ei niin kuin etene tai niin.
No millaisia taitoja tai ominaisuuksia tarvitaan sun mielestä, että voi menestyä kirjailijana?
No kyllä tärkein on varmaan se, että osaa kirjoittaa ja on niin kuin kiinnostusta siis siihen kirjoittamiseen prosessina ja siihen ajatteluun. Ja sitten se, että lukee itse tosi paljon kirjoja. Et mä en usko, että musta olisi tosi vaikea kuvitella tilannetta, että joku voisi kirjoittaa kirjoja, joka ei ole koskaan lukenut niitä. Se tuntuu sitten todella oudolta. Et kyllä se tavallaan pitää olla niin kuin jonkunlainen intohimo tai rakkaus siihen niin kuin lajiin, koska se on niin hidasta ja pitkäveteistä kuitenkin se tekeminen. Että se ei ole sillä, että mä vähän kokeilen, että olisiko kiva kirjoittaa kirja. Toki sitä voi niin kuin kokeilla, mutta se, että sen saa valmiiksi, että siitä tulee kirja, jossa on joku niin kuin idea tai järki, että se löytää lukijansa tai äänikirjakuuntelijansa, niin tavallaan kyllä siinä pitää olla Sitten pitää olla vaan niin kuin tosi innostunut. Jos on tietokirja, että on todella innostunut siitä aiheesta, josta kirjoittaa sen tietokirjan, että on jotain annettavaa siihen ja on jotain sanottavaa. Ja sitten se, että osaa kirjoittaa ja lukee paljon. Jos on kaunokirjallisuutta, niin sitten siinä tavallaan pitää olla se, että sekin tavallaan pitää tekin miettiä, että mitä niin kuin haluaa sanoa, miksi haluaa kirjoittaa sen kirjan, että mikä se sisäinen palo niin kuin siihen on, että sellainen tavallaan pitää olla. Että jos se on vaan se, että olisi kiva olla kirjailija ja kirjoittaa kirja, niin eihän siinä ajatuksessa ole siis mitään väärää, mutta se ei kyllä kauhean pitkälle sitten kanna sitä motivaatiopolttoainetta mun mielestä.
Mitä sä antaisit, millaisia vinkkejä sä antaisit sitten nuorille
ihmisille, jotka haluaisi kirjoille,
niin.
Niin kuin, joita tavallaan kiinnostaa se kirjoittaminen.
Joo.
No mun mielestä se, että siis lukee tosi paljon erilaisia tekstejä, siis ihan kaikenlaisia. Ei vaan sitä omaa niin kuin genreä, josta on kiinnostunut, vaan siis ihan kaikkea. Ja sitten niin kuin alkaa kirjoittaa, että se, että tykkääkö siitä, että laittaa asioita ja ajatuksia järjestykseen tai järjestää sitä omaa maailmaansa niin kuin tekstin kautta. Että eihän sitä tiedä, että tykkääkö siitä ennen kuin sitä alkaa tehdä. Että ei niin kuin tavallaan pelkää sitä. Että sitähän voi tehdä ihan vaan niin kuin omaksi iloksi kirjoittaa. Ja nähdään, miltä se niin kuin tuntuu, kun saa aikaa jonkun ajatuksen siinä paperilla. Ja sitten hei, juuri tällaisena halusin sen niin kuin saada ulos itsestäni. Niin musta sitten pitää vaan niin kuin kirjoittaa. Että se on niin kuin, mikään muu ei voi lukea kirjoitusoppaita ja osallistua kursseille ja puhua kirjailijoiden kanssa ja kaikkea sellaista. Ja lukea itse paljon, mutta sitten, jos ei itse kirjoita paljon, niin sit kirjoittamisesta ei kyllä tule mitään. Et kyllä se niinku, pitää vaan laittaa niinku merkkiä toisen eteen, tai niinku, kirjaimia toisen eteen.
Ruvetaan lähenee loppua, mutta semmoinen mua kiinnostaa vielä, että kun olette päättäneet, mikä on se ihan viimeinen versio ja se lähtee painoon, niin miten kirjoja kannattaisi mainostaa? Tai oletko huomannut, että on jotain keinoja, mitkä on tehokkaampia kuin toiset, vai onko se kaikkien kirjojen kanssa sama asia, vai miten se mainostaminen menee?
Tämä on tämmöinen ekonomivastaus, että jos kun kirjallisuusihmiset kuuntelevat tämän, niin voivat ehkä suodattaa sen niin kuin sit mun näkökulmasta. Mutta kun yksittäisen kirjan katehan on aika pieni, että se on kuitenkin hyödyke, josta maksetaan. No riippuu nyt sitten välineestä, onko se muutaman euron vai 30 euroa, että miten se niinku kulutetaan. Onko se äänikirja minuutteja jossain lukuaikapalvelussa, kuunteluaikapalvelussa vai ostatko kirjan kirjakaupasta. Mutta joka tapauksessa se ei tule hirveästi yli 3,40 nousee se kappalehinta. Ja kun kirjoja julkaistaan todella paljon, niin kuin siis vaikka kirjojen kokonaismyynti ehkä printtikirjojen laskee, äänikirjojen digitaalisten nousee, mutta kirjoja myös julkaistaan koko ajan enemmän ja enemmän, ja niin kuin, että useampia nimikkeitä per vuosi. Että se ei ole enää silleen kuin Suomessa joskus kymmeniä vuosia sitten, että tulee muutama kirja vuodessa, kun niitä tulee niin kuin satoja. Niin tavallaan se, että kaikkia kirjoja ei yksinkertaisesti ole kannattavaa markkinoida silleen etukäteispainotteisesti, koska markkinointi ja mainonta maksaa, ja sitten jos se kirjan yksikköhinta on kuitenkin aika matala, niin sä et voi sitä korvamerkitä kauhean paljon per kirja siihen markkinointiin. Että tavallaan sitten se on kannattamatonta, että menet niin kuin miinukselle. Että eihän kannata ikinä laittaa enemmän mainosrahaa mihinkään, mistä olisi niin kuin tulossa tuloja. Että tavallaan se on pakko olla niin kuin positiivinen sen, että sit mainonnasta jotain hyötyä. Ja sitten päästään siihen, että usein kirja-alalla kirjojen markkinointi tai mainonta on niin kuin reaktiivista. Että kun nähdään, että toi kirja herättää nyt vaikka keskustelua, tai se saa arvioita, tai se alkaa nousee ihmisten niin kuin puheissa, tai somessa, tai jossain niin kuin keskustelupalstoilla, että tuupataan siihen nyt mainosrahaa, koska se on niin kuin nyt jo nosteessa. Että tavallaan autetaan sitä nousuliitoa niin kuin ylöspäin. Niin kirja-alalla se toimii yleensä näin. Ja tämän voi itse tosi helposti nähdä ihan vaan siis seuraamalla sitä, että mistä kirjoista kirjoitetaan paljon lehtijuttuja, tai mitkä näkyy jossain niin kuin arvostelupalstoilla. Ja sitten huomaa, että jaha, ne nousee erilaisissa kirjakaupoissa kuukauden kirjoiksi, ja no niin, nyt sitten on ostettu vähän niin kuin digimainontaa sinne ja tänne. Että semmoinen niin kuin täysin tyhjästä hypen luominen mainonnalla, niin se ei oikein kirjojen kohdalla toimi, koska kun se yksi se raha, se kate, jonka sit yhdestä kirjasta voi saa, on niin pieni. Että tavallaan se, mä en osaa sanoa, mikä on niinku hyvää markkinointia ja viestintää millekin kirjalle. Että eri aloilla ja eri, tai siis genreissä toimii varmasti erilainen, niin kuin erilaiset markkinointikanavat, mutta se on niin kuin ihan selvää, että se on reaktiivista. Että sitten kun nähdään, että toi lähtee nyt näistä iso massa näitä kirjoja, tosta lähdetään, tosta on nyt tullut sellainen puheenaihe, sitten sitä mainostetaan enemmän, koska siinä tavallaan tajutaan, että sille mainosrahalle saadaan vastinetta todennäköisemmin, kun se, että aletaan nostaa jotain kirjaa, josta kukaan ei puhu mitään. Se on kauhean raadollista ja se on tosi surullista, mutta mä ymmärrän, että miksi se on niin. Ja sitten joku voisi ajatella, että no helppohan sen on puhua, kun sen kirjat myy niin paljon. Mä että niin, ne myy nyt paljon, mutta mä oon julkaissut myös ihan tajuttoman läjän kirjoja, joita ei ikinä mainostettu yhtään missään. Mä oon itse vaan mainostanut niitä mun omassa instassa, myynyt joitain satoja tai joita ehkä tuhansiakin kappaleita vuosien saatossa, mutta ei muuta. Ja mä ymmärrän sen, miksi kustantaja ei ole laittanut niihin mainosrahaa. Mä en tajunnut sitä silloin aloittavana kirjailijana, vaan olin silleen, että no näitä voisi nyt mainostaakin jossain, joku ostaisi. Mutta mä niinku tajuan nyt, että miten se toimii, niin tavallaan sen ymmärtää, että miksi niitä kymmeniä kirjoja, mitä on kirjoittanut ennen Hiltyn-sarjaa, niin ei niitä hirveästi, että miksi ne ei saanut hirveästi mainostilaa erilaisissa niin kuin mainoskanavissa, niin tajuaa, että se joku verran joo, mutta osa kirjoista ei saanut mitään mainintoja missään. Sitten on sillä, että sellaista se vaan on. Ja että tälleen tämä ala niin kuin toimii, että kun jos se olisi älypuhelin ja siinä on isot katteet ja jengi on valmiit maksaa tonnin per niin kuin se yksi puhelin, niin toki ne niin kuin mainospanostuksetkin on ihan erilaiset. Mutta kirjoissa on sekin hankaluus, kun ne on kaikki keskenään erilaisia. Että eihän Applekaan tee niin kuin miljoonaa erilaista puhelinta joka vuosi, ja kaikki pitäisi niin kuin mainostaa eri paikoissa. Jos yksi puhelinmalli, ja nyt me mainostetaan niin kuin tätä. Tulee kirjoja, me on satoja kirjoja vuodessa uusia, niin ei niitä kaikkia kirjoja voida mainostaa samalla tavalla. Että sehän olisi konkurssissa kustantaja niin kuin alta aikayksikön. Että tämä on tosi vaikea aihe, tämä markkinointi ja mainonta, ja mä tiedän, koska mä olen tästä monien kirjailijakollegoiden kanssa puhunut, että ja itsekin olen sitä valitellut, että kun näitä mun kirjoja niin kuin nosteta missään. Mutta kun se on tosi, sitten tavallaan se on niin kuin, tehnyt paljon duunia ja sitten se ei vaikka myykään. Niin been there, done that. Ja sen takia mä oon miettinyt noin 35 kertaa, että mä en ikinä kirjoita yhtäkään kirjaa, että tämä sai nyt riittää. Että on ihanaa. Mä rakastan tätä. Musta on ihana kirjoittaa pitkää tekstiä. Mutta jos siitä ei saa rahaa, niin eihän mun kannata sitä tehdä. Että kyllä mä niin koko ajan itsekin ollut sillä vaiheella, että miten paljon järkeä tässä nyt on. Ja nyt kun toi Hiltyr on mennyt noin hyvin, niin mä oon silleen, että damn, onneksi mä en antanut periksi. Onneksi mä nyt vielä päätin tehdä sen yhden. Ettei sitä koskaan tiedä, koska se niin kuin onnistuminen niin kuin tulee. Että mulla meni 20 vuotta.
Okei, tsemppiä uusille.
Niin, aivan. Että se ei tule niin sillain, nyt mä teen tämän ja sitten tulee menestys. Voihan, siis onhan sellaisiakin mahtavia satutarinoita olemassa, että sellaisia, että hei, ensimmäinen kirjan ja sitten tulikin maailman menestys ja nyt sitten tehdään elokuvaa ja kaikkea. Että kyllähän niitä on, kun niitä googlaa, niin sellaisia incredible stories, kyllähän niitä niin kuin löytyy, mutta että mulla nyt ei kyllä käynyt sillä tavalla.
Ja tästä päästäänkin toisiksi viimeiseen kysymykseen. Juuri julkaisit, että Hildurista on tulossa TV-sarja. Mieletöntä, onneksi olkoon.
Kiitos, kiitos paljon.
Pystytkö kertoa siitä vielä mitään?
No siis siinä on suomalainen tuotantoyhtiö Take Two yhdessä islantilaisen tuotantoyhtiön kanssa. Sitten tulee sellainen islantilais-suomalainen produktio. Toki se kuvataan pääosin Islannissa, koska se tarina tapahtuu siellä. Ja se on nyt siinä kehitysvaiheessa. Siinä on niin kuin ensimmäisen kehitysvaiheen rahoitus turvattu ja siihen on palkattu pääkäsikirjoittaja Matti Laine, joka alkaa Suomessa kirjoittaa sitä, ja sitten siihen tulee islantilainen käsikirjoittaja myöhemmin mukaan, kun aletaan tehdä niitä jaksoja ja muuta. Mutta siis nämä kestää tietysti tosi pitkään, nämä TV, kun sulla on se kirja, niin on vaan minä, mä kirjoitan sen, ja sitten se niin kuin jossain kohtaa valmistuu. Nyt kun tehdään TV-sarjaa, niin siellä on niin kuin, kuinka paljon jengiä rahoittajista näyttelijöihin ja roudareihin ja äänihenkilöihin ja niin kuin kaikkeen, niin tavallaan se siinä kestää tosi paljon, että vaikka se tapahtuisi nopeasti, niin se on silti vähintään 2 tai 3 vuotta, että se olisi valmis. Joten en tiedä vielä mistään näyttelijöistä, enkä sellaisista mitään. Ja mä pysyttelen aika kaukana myös siitä tekemisestä, kun mä en sit itse mitään niinku tajua. Mä vaan niinku seuraan mielenkiinnolla ja kerron henkilöhahmoista ja lokaatioista, jos niistä muuta jotain kysytään. Mutta muuten mä annan niinku ammattilaisten hoitaa sen homman.
Okei. Okay. Sitten viimeinen kysymys. kirjoittamisen tulevaisuus? Koska nythän on esimerkiksi nämä ChatGPT ja nämä muut tekoälyt, mitkä pystyy kirjoittamaan erilaisia tekstejä, vaikka kuinka paljon tuosta noin vai hyvällä suomen kielelläkin. Näet sä, että tämä vaikuttaa kirjoittamiseen ja teknologiaan ylipäätään kirjoittamisen tulevaisuuteen?
Se vähän riippuu, että minkälaisen kirjoittamisen. Ohjekirjat ja ehkä sellaiset niin kuin yksinkertaiset tietokirjat joistain aiheista, niin uskoisin, että varmasti tekoäly pystyy niin kuin niissä auttamaan ja nopeuttamaan tosi paljon. Niin kuin konekääntäminen tulee nopeammaksi ja helpommaksi. Siinä niin kuin yksi yhteen käännöksiä on paljon helpompi ja nopeampi tehdä varmasti tulevaisuudessa kuin nykyään. Mutta sitten jos puhuu kaunokirjallisuudesta, niin en mä tiedä. Musta tuntuu jotenkin, kai tässä maailmassa elämässä voi niin kuin kaikkea tapahtua, mutta mä en tunne siis tekoälyä niin kauhean hyvin, että miten se niin kuin toimii tai siis, että mitkä sen todellinen potentiaali tällä hetkellä vaikka on, niin tavallaan niin kuin tekoälystä sijoittamisessa mä tajuan enemmän kuin tekoälystä kirjoittamisessa. Että se on, en mä tiedä. Mä en ainakaan itse ole huolestunut siitä nyt vielä yhtään. Mä ehkä koen enemmän, että sitten voisi olla jopa niin kuin apua, jos miettii vaikka jos jotain ohjekirjojen kääntämistä tai ohjekirjojen luomista. Ne on ihan niin kuin järkyttävää uraa, mitä sieltä nykyään tulee vaikka kodinkoneiden kanssa. Että voisiko niitä jotenkin niin kuin vähän parantaa ja tehdä sillä lailla paremmiksi tekoälyn avulla, niin sehän olisi mitä mahtavinta, mutta mä en ole kauheasti miettinyt, niin mä oikein osaa sanoa tuohon mitään.
Okei. Hei, nyt ollaan päässyt tämän podcastin loppuun. Mä annan yleensä kaikille vieraille mahdollisuuden mainostaa jotain tai sanoa vielä jotain, jos haluat sanoa ihan mitä tahansa, niin sana vapaa.
Ihanaa. Hei, mä nyt suosittelen kaikkia ylipäätään vaan lukemaan jotain, niin kuin ihan mitä vaan. Tai sitten kuuntelee äänikirjoja. Mä oon myös äänikirjojen suuri kannattaja, että se ei ole aina, ne ei niin kuin, en näe, että äänikirjat nyt tuhoisi sitä niin sanottua oikean kirjan lukemista. Mutta mä oon sitä mieltä, että molempia kannattaa tehdä. Ja jos sä mietit, että mistä kannattaa aloittaa, niin kuule vaikka siitä Hiltyr-sarjasta. Eka Hiltyri ja sitten Pikkusiskot Roosa ja Björk sen jälkeen. Ja Jaakob ilmestyy sitten marraskuussa suomeksi. Kohtahan niitä käännöksiäkin alkaa tupsahdella ulos, niin sitten on kiva, että erittäin jännä päästä seuraan, että miten ihmiset vaikkapa Saksassa ottavat Hiltyrin vastaan.
Hei, kiitos Satu tosi paljon. Tästä tuli todella kattava ja vihdoin pääsin kysymään kaikki kysymykset, mitä mä oon tässä vuosien saatossa tästä kirjoittamisesta miettinyt.
No mukava kuulla. Kiva, että näistä mun ajatuksista oli jotain iloa.
Kiitos sulle vielä. Moikka.
Kiitos. Moi moi.